Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген шимбә, һәм бу вакытта без гадәттәгечә узып баручы атнаның иң әһәмиятле вакыйгаларына күзәтү ясыйбыз. Микрофон алдында Идел Кыямов. Узып баручы атна дини вакыйгаларга бай булды. 20 июль көнне мөселманнар Корбан гаетен бәйрәм итсә, 21 июль көнне христианнар Казан Изге Ана иконасы соборын изгеләндерүне күзәтә алды. Яңа ачылган бердәмлек ислам үзәге нәрсәсе белән үзенчәлекле. Яңа автомобильләр муниципалитетларда медицина ярдәме күрсәтүнең оперативлыгын арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Бу һәм башка темалар турында тулырак алдагы 25 минутта ишетерсез. Эфирда 7 көн мәгълүмати тапшыруы. Бу көннәрдә ислам дөньясы иң мөһим бәйрәмнәренең берсе Корбан гаетен билгеләп үтте. Ил җитәкчелеге, дини оешмалар җитәкчеләре Россия мөселманнарын олы бәйрәм белән котлап, һәммәсенә сәламәтлек, илләргә иминлек теләде. Корбан бәйрәме әйләнә-тирәдәгеләргә карата сакчыл һәм ихлас мөнәсәбәткә өйрәтә. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин үзенең котлавында әйтте. Бу борынгы бәйрәм аның тамырлары ерак гасырларга барып тоташа. Дин тотучыларны ислам чыганакларын һәм кыйммәтләрен сакларга өнди. Мәрхәмәткә, ғәделлеккә һәм иминлеккә, әйләнә-тирәдәгеләргә карата сакчыл һәм ихлас мөнәсәбәткә чакыра диелә Россия президенты котлавында. Дәүләт җитәкчесе билгеләп үткәнчә, дөнья диннәре нигезендә ята торган барлык югары гуманистик, әхлакый идеаллар нык берләштерә торган көч булып хезмәт итә. Җәмгыятьтә милләт аратулыкны ныгытырга һәм халкыбызның мәдәни күптөрлелеген, үзенчәлекле традицияләрен саклап калырга ярдәм итә. Владимир Путин мөселманнарга сәламәтлек, бәхет һәм игелек теләде. Россия премьер-министры Михаил Мишустин мөфти Шәйх Равил Гайнетдинга Россия мөселманнарын Корбан бәйрәме белән котлап телеграмма юллады. Корбан гаете догалар кылу, игелекле эшләр башкару, туганнар һәм якыннар турында кайгырту вакыты. Мишустин бүген илнең мөселман җәмгыяте хакимият органнары белән конструктив хезмәттәшлек һәм конфессияара диалогны үстерү өчен күп нәрсә эшләвен искәртә. Күп гасырлык ислам традицияләре, уникаль мәдәният һәм мәгариф саклануы, югары уку йортлары ачылуы, архитектура һәйкәлләре торгызылуы, яңа мәчетләр төзелүе, хөрмәтле дин эшлеклеләренең әлеге эшләре ихлас ихтирамга лаек, диде Россия премьер-министры. Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаровның Идел буе федераль округында яшәүчеләрне котлавында булай диелгән иде. Бу бәйрәм ислам традицияләренең башка дөнья диннәрендәге кебек үк милләтенә һәм диненә карамастан, гаделлек, игелек, мәрхәмәтлелек һәм якыннар турында кайгыртуның мәңгелек кыйммәтләренә нигезләнүен искә төшерә. Корбан бәйрәме ата-бабаларыбызның дини васыятьләренә хөрмәт тәрбияли, буыннар бәйләнешен ныгыта. Бу якты бәйрәм һәр йортка һәм һәр гаиләгә тынычлык һәм шатлык алып килсен. Чын күңелдән барыгызга да нык сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим, диелә Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлавында. Бәйрәм уңайыннан Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов Татарстан халкына мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле ватандашлар, чын йөрәктән сезне изге Корбан гаете белән тәбрик итәм. Бу көнне һәрбер мөселман иманлы күңелен һәм уйларын изге Мәккәгә юнәлтеп, Пәйгамбәребез Ибраһимга һәм барлык мөэминнәргә хак юлны күрсәткәне өчен мәрхәмәт иясе Аллаһ Тәгаләгә ихластан дуалар кыла. Корбан бәйрәме рухи һәм әхлакый пакланы һәм хәерле эш гамәлләр вакыты. Роббыбыз рәхмәте белән мөселманнар тарафыннан башкарыла торган бәйрәм йолаларына тирән мәгънә салынган. Коръан Кәримдә әйтелгәнчә, корбанга чалынган терлекнең Аллаһ Тәгаләгә итләре дә, каннары да ирешмәс, ләкин сезнең тәкъвалыгыгыз ирешер. Аллаһ Тәгалә аларны сезгә буйсындырды. Сезне һидиәткә күндергәнгә күрә Аллаһы Тәгаләне сез олуқласын өчен. Шулай итеп, яхшылык кылучыларны шатлык белән куандыр. Әлеге бөек хакыйкатькә таянып, дөньядагы миллионлаган мөселман бу мөкаддәс көннәрдә якты хисләрен, сөенечләрен әйләнә тирәдәгеләр белән уртаклаша, мохтаҗларга юмартларча ярдәм күрсәтә. Зур тарихи дата Идел Болгарстанның ислам динен кабул итүенә 1100 ел тулыны зурлап билгеләп үтү уңайыннан 2022 ел Татарстан һәм бөтен Россия мөселманнары өчен аеруча истәлекле булачак. Республика Irakının Müslüman ümmeti hem mühterem vatandaşlarımız bu tantananı ezirlevde hem uzduruda aktif katnaşırlar diye şanam. Kurban gayeti hem mebizni tağın da iyiliklerek işlerge jilkindirsin. Matur ümitler hem küngül kütarenkilige birsin. Sizge bəxit, selametlik, iminlik dileyim. Allah bizni rahmetinden taşlamasın. Beyrem mübarek bulsun deyile Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Minnihanov'nun kutlu müracaatında. Россия Федерациясы мусульманнары диния нәзарәт рәисе, Россия мөфтиләр шурасы рәисе, мөфти Шейх Равил Гайнетдин Корбан гаете уңайыннан мусульманнарга мөрәҗәгать итте. Аллаһы Тәгалә бүгенге бәйрәм көнен бөек гыйбадәт, Корбан чалу йоласы белән билгеләгән. Бу йоланы үтәп, Роббысына күндәмлеген һәм аны яратуын белгертеп, фида кылуның иң югары дәрәҗәсен күрсәткән Ибраһим пәйгамбер үрнәгенә иярәбез. Игелекле гамәлләребез, шул исәптән шалынган һәм мохтаҗларга өләшенгән корбанлыкларыбыз, ихлас инануыбыз һәм тәкъвалыгыбыз күрсәткече булсын иде. Аллаһы Тәгаләдән барыбызга да ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете, бәрәкәт, игелекле эшләрдә уңышлар, ә ватаныбызга тынычлык, тотрыклылык һәм үсеш. Бар сынауларны, шул исәптән куркыныч авыру сынавын узарга ярдәмен сорап ялварам. Гыйбадәтләребез, корбаннарыбыз һәм бар игелекле гамәлләребез кабул булсын. Корбан гаете мөбарәк булсын диелә мөфти Шейх Равил Гайнетдин котлавында. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның Галиев мәчетендә үткән корбан гаете вәгазе тугрылыкка багышланган иде. Камил хәзрәт корбан гаетенең барыбыз өчен дә шәфкать, ярдәмләшү һәм юмартлык бәйрәме икәнен билгеләп үтте. Һәм тугрылыкның мусульман кешесе өчен иң мөһим сыйфатларының берсе булуын әйтте. Бәйрәм намазында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов та катнашты. Шара Казанның Галиев мәчетендә узды. Бәйрәм вәгъзеннән соң гает намазы укылды һәм халык корбан чаларга таралышты. Корбан бәйрәме 3 көн, 20-нче, 21-нче һәм 22-нче июльдә дәвам итте. Татарстанда мусульманнарның, христианнарның һәм яһудиләрнең дини тормышында күренекле вакыйгалар үзара үрелеп бара. Корбан бәйрәменнән соң күп тә үтмәстән без Богородица монастырендә яңадан торгызылган Казан Мәрием ана иконасы соборының изгеләндерелүе шаһиты булдык. Православие динен тутучылар Казан изге ана иконасы күренү көнен билгеләп үтте. Ул рус православие чиркәвенең иң зур бәйрәмнәренең берсе булып санала. Быел бәйрәм күптән көтелгән вакыйга, яңадан торгызылган Казан соборын изгеләндерү белән истә калды. Әлеге истәлекле вакыйгага башка төбәкләрдән дә кунаклар килде. Дәрәҗәле кунаклар арасында Мәскәү һәм бөтен Россия патриархы Кирилл, Россия Федерациясе федераль җыенының Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко һәм Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров та бар иде. Соборны яңадан торгызу, тарихи һәм мәдәният һәйкәлләрен торгызу буенча республика фонды тарафыннан алып барылды. Эш нәтиҗәле булды. Соборны барлык тарихи архитектура үзенчәлекләрен саклап торгызуга ирештеләр. Яңадан торгызылган Казан изге ана иконасы соборын изгеләндерү чарасын шәхсән Мәскәү һәм бөтен Русь патриархы Кирилл үткәрде. Тантанада катнашучыларга һәм кунакларга Россия президенты Владимир Путин телеграмма аша мөрәҗәгать итте. Сезнең святейшество, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, хөрмәтле кунаклар, сезне Богородица монастырының Казан изге ана иконасы соборын ачу белән котлыйм. Православие диніндәге иң хөрмәтле изге урыннарның берсе, изге ана иконасы табылу урынында соборны торгызу, дин тотучылар, мәхәллә кешеләре һәм хаҗилар өчен, ата-бабалар васыят иткән рухи, әхлакый идеалларны тирәнтен укучылар өчен зур һәм озак көтелгән вакыйга. Милли мәдәният һәйкәлләрен саклау һәм торгызу турында кайгырту безнең иң мөһим юнәлешебез. Бу масштаблы, кирәкле эш рус православие чиркәвенә, Россиянең башка дин һәм конфессияләренә, төрле милләт һәм дин вәкилләренә, төрле милләт һәм дин гражданнарына һәр яклы ярдәм табуы, җәмгыятьтә татулыкны ныгыту, үзара хөрмәт итү идеалларын алга этәрү, ватан хакына бердәм хезмәт итү өчен нигез булып тора. Моның ачык мисалы галимнәр, реставраторлар, музей һәм китапханә хезмәткәрләре, руханилар, хәйриячеләр, волонтерлар тырышлыгы белән төзелгән Казан иконасы соборы. Собор Казанның рухи үзәкләренең берсе булыр. Татарстанның борынгы җирендә дини изге урыннарны һәм гасырлык гореф-гадәтләрне торгызу эшенә хезмәт итәр дип ышанам. Барыгызга да нык сәламәтлек, илһам, көч һәм энергия, яхшы эшләр телим диелә ил президенты Владимир Путинның Казан изге ана иконасы соборын ачу тантанасы уңайыннан юллаган мөрәҗәгатендә. Татарстан президенты Рустем Миңниханов Қазан Изге Ана иконасы соборын изгилендерүдә сәламләү сүзе белән чыгыш ясады. Республика җитәкчесе барлык катнашучыларны православие дөньясы тарихындагы мөһим көн белән котлады. Барлык дин тотучыларны Қазан Изге Ана иконасы килү көне белән чын күңелдән котлыйм. Бүген православие дөньясының һәм бөтен күп милләтле Россиянең бөек изге иконасы безне яңадан торгызылган чиркәүдә җиде, диде Татарстан президенты. Нәкъ 5 ел элек без изге патриарх Кирилл җитәкчелегендә торгызыла торган гыйбадәтхана нигезенә беренче ташны салдык. Һәм менә бүген бу мәхәббәт соборда патриарх һәм дәрәҗәле кунаклар катнашында янә илаһи литургия ясала. Татарстан башкаласы һәм безнең данлы ватаныбыз үзенең төп рухи хәзинәләренең берсен алды, диде ул. Рустам Миңниханов Россия президенты Владимир Путинга шәхси ярдәме өчен, шулай ук бу изге эшкә фатиха биргән һәм соборны торгызуда ярдәм иткән патриарх Кириллга Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Минтимер Шәймиевкә, вакытсыз арабыздан киткән митрополит Феофанга һәм ярдәм кулын сузган башка кешеләргә рәхмәт белдерде. Рус православие чиркәве Казанның Изге Ана иконасы соборын торгызуга аерым өлеш керткән өчен Рустам Миңниханов һәм Минтимер Шәймиевкә бүләкләр тапшырды. Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңниханов Сергей Радонежский исемендәге беренче дәрәҗә орден, ә Татарстан дәүләт киңәшчесе Яңарыш Республика фондының попечительлек советы рәисе Минтимер Шәймиевкә Изге Андрей иконописец исемендәге беренче дәрәҗә орден тапшырылды. Казан Изге Ана иконасы соборын изгиләндерүгә багышланган тантаналы чараларда катнашкан дәрәҗәле кунаклар Татарстан президенты белән эшлекле очрашулар үткәрде. Республика президенты Рустам Миңниханов Россия Федерациясе Федераль җыены Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко белән очрашты. Очрашу Казан Кремлендә узды. Анда Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Минтимер Шәймиев һәм Татарстан Республикасы Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Рустам Миңниханов ил җитәкчелегенә һәм шәхсән Россия президенты Владимир Путинга Казан Изге Ана иконасы соборын торгызуда ярдәм иткән өчен рәхмәт белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, бөтен дөньяга танылган православие изге урынын торгызу белән бергә Болгар Ислам академиясе төзелеше дә барды. Бу милләт-ара һәм конфессия-ара татулыкны ныгытуның ачык мисалы булды. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, бүген республикада традицион дини берләшмәләргә ярдәм итүгә зур игътибар бирелә. Гражданнарның дини ихтияҗларын тормышка ашыру өчен барлык шартлар да тудырылган. Тарихи изге урыннар торгызыла, рухи белем үсә. Республикада төрле конфессияләр вәкилләре арасында дустана мөнәсәбәтләрне ныгыту буенча зур эш алып барыла, дип билгеләп үтте патриарх Кирилл Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңниханов белән очрашуда. Республика президенты яңадан торгызылган собор Россиянең рухи энҗе бөртеге булыр дигән ышаныч белдерде. Һәм патриархка дустык орденын тапшырды. Югары бүләк изге патриархка рухи әхлакый кыйммәтләрне саклауга һәм үстерүгә, тынычлыкны һәм конфессия-ара татулыкны ныгытуга зур өлеш керткән өчен бирелде. Патриарх Кирилл Татарстан җитәкчелегенә православие изге урыннарын торгызу буенча эзлекле эш алып барулары өчен рәхмәт белдерде һәм республикада митрополит Феофан истәлегенә игътибар белән карауларын билгеләп үтте. Очрашуда шулай ук Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров, дәүләт киңәшчесе, Яңарыш фонды рәисе Минтимер Шәймиев катнашты. Татарстан башкаласында яңадан торгызылган Казан Изге Мәрьям Ана иконасы соборы сурәтләнгән почта блогы барлыкка килде. Казан ратушасында почта маркасының махсус штемпеле белән истәлекле мөһер сугу тантанасы узды. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Рус православие чиркәвенең Казан епархиясе викарие Алабуга епископы Иннокентий катнашты.
Чын күңелдән барыгызны да котлыйм. Исәнлек, саулык, иминлек, киләчәктә дә шулай бер-беребезне аңлап, менә шулай иттереп эшне алып барырга кирәк. Безнең бөтен кыла торган гамәлләребез халкыбызның күңеленә ятырга тиеш. Бу бик мөһим. Киләчәктә дә шушы эшләргә әле киң колач белән тотынырга шитәргә кирәк.
Ике оригиналь нөсхә Татарстан Милли музеена һәм Татарстан дәүләт архивына тапшырылды. Беренче көн дигән мөһерне конвертларда чикләнгән күләмдә генә куялар. Аларны шулай ук почта бүлекчәләренә тапшыралар. Bu izgi gәмәлләр безнең дәүләт сәясәтенең соңгы еллары нәтиҗәсе. Бу турыда Татарстан дәүләт киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Митимир Шәймиев Казан изге ана иконасының яңадан торгызылган соборын изгиләндерүдә әйтте. Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе мөселманнарның Корбан гаете бәйрәме белән Казан изге ана иконасын изгиләндерү күренеше туры килүенең символик әһәмияткә ия булуына аерым игътибар юнәлтте. Аның сүзләренчә, Корбан гаете көненә Россия президенты Владимир Путин барлык мөселманнарны котлады. Ә Россиянең баш мөфтие Тәлгат Таҗетдин илебездә дин тотучылар бәйрәмен ничек билгеләп үтүләрен сөйләде. Бу вакытлы күренеш булырга тиеш түгел, дип мөрәҗәгать итте катнашучыларга Шәймиев. Бу кагыйдә булырга тиеш, чөнки безнең халык бик күп кыенлыклар кичерде. Һәм безнең монда барыбызның да булуы һәм бу хакта рәхәтләнеп сөйләргә мөмкинлегебез булу, бу беренче казаныш, диде ул. Татарстан дәүләт киңәшчесе 2015 елның ноябрендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Болгар Ислам академиясен төзү һәм Казан изге ана иконасы гыйбадәтханәсен торгызу турындагы указга имза куюын мисал итеп китерде. Элек кабул ителгән һәм хәзер кабул ителә торган барлык карарлар республикада булган конфессияләр мәнфәгатьләрен исәпкә алып уздырыла. Менә бу барыбызны да берләштерә. Һәм бу берләшү сүзләрдә түгел, ә кешеләрнең күңелләрендә бара. Бу юнәлештә юл салынган, ул безнең күп динле халкыбызның күңеленә хуш килә, һәм ул үзен аклый, диде Минтимер Шәймиев. Эш күп әле. Әгәр илдә җаннарны дәвалау буенча шундый процесслар бара икән, без бөтен кешебезне куярга тиеш. Кешеләр әйтмешли, без булдырабыз. Без бердәм булганда күп нәрсәгә ирешә алабыз, диде ул. Сез 7 көн мәгълүмати тапшыруын тыңлыйсыз. Башка темаларга күчәбез. Россия премьер-министры Михаил Мишустин вице-премьерларга федераль округларга кураторлыкны ныгытты. Идел буе федераль округы өчен цифрлы икътисад һәм инновацияләр, элемтә, масса күләм мәгълүмат чаралары, шулай ук мәдәният, туристлык һәм спорт мәсьәләләре буенча Россия Федерациясе хөкүмәт рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко җаваплы булачак. Җаваплыларны билгеләү турындагы карар хөкүмәттә вице-премьерлар башкара торган һөнәри тәҗрибәне, белемнәрне һәм бурычларны исәпкә алып кабул ителде, дип ачыклык кертте Мишустин. Премьер сүзләренчә, кураторларның гамәлләрен төбәк үсеше буенча хөкүмәт комиссиясе кысаларында координация итәчәкләр. Аны Марат Хөснуллин җитәкли. Дүшәмбе көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республиканың үзәк район хастаханәләренә яңа автомобильләр тапшыру тантанасында катнашты. Чара Татарстан Республикасы Дәүләт Советы бинасы каршындагы мәйданда узды. Президент сәламәтлек саклау хезмәткәрләренә COVID-19 таралышына каршы торулары өчен рәхмәт белдерде. Хәл бик киеренке булды. Һәм шулай да безнең медицина хезмәтләренең җайга салынган эше әлеге мәсьәләне контрольдә тотарга мөмкинлек бирә. Шуның нәтиҗәсендә безнең социаль өлкә һәм икътисад тотырыклы эшли, дип ассызыклады Рөстәм Миңниханов. Ул билгеләп үткәнчә, яңа автомобильләр муниципалитетларда медицина ярдәме күрсәтүнең оперативлыгын арттырырга мөмкинлек бирәчәк.
Хәерле сәгатьтә булсын, бу машиналар игелекле булсын. Кемгә нинди ярдәм кирәк, вакытында күреп, вакытында ярдәм күрсәтеп, кешеләрнең тормышын саклауда сезнең өлешегез бик зур. Шуңа күрә сезгә һәммәгезгә дә рәхмәт, һәм министрга шушы 90 машинаның сертификатын тапшырам.
Республика хастаханәләренә барлыгы 91 әмлек Lada Largus автомобиле тапшырылды. Шул ук көнне Татарстан президенты Афганстан Ислам Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләле илчесе Сәйд Таип Җәвәт белән очрашты. Очрашу барышында Россия-Афган мөнәсәбәтләре кысаларында сәүдә, икътисади һәм гуманитар хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Татарстанның кайбер компанияләренең Афганстанда эшләү тәҗрибәсе бар, шул исәптән КАМАЗ, Казан вертолетлар заводы, КР Холдинг, Республика нефть химиясе машина төзелеше һәм фармацевтика продукциясен экспорт белән тәэмин итүне киңәйтү белән кызыксына. Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме кысаларында эш икътисади хезмәттәшлекне җайга салуга ярдәм итә. Биектау авылында бердәмлек дип аталган ислам үзәге ачылды. Тантаналы чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов, Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин һәм Биектау районы җитәкчесе Рөстәм Кәлимуллин катнашты. Бердәмлек Биектаудагы 5-нче мәчет булачак. Шунда ук район мөхтәсибәтендә урнаштыру планлаштырыла. Ислам үзәгендә мәктәпкәчә һәм мәктәп яшендәге балалар өчен белем бирү курслары, шулай ук җирле имамнар өчен квалификация күтәрү оештырылачак. Татарстан президенты Биектау халкын истәлекле вақиға білен құтлады, әм түзілішті қотнашушыларға рәхмәт білдірді.
Шушы үшіне алып башқарып шағырған күшілерге зор рәхмәт. Әлбәтті, бұл ислам үзегі бек керек еді мұнда. Мен өзімді бек табырайында үшіледі, мұнда бір нәсе мұнда басу еді. Мұнда қәр өнне тұрмыш үрләктіра, әгер де өзіміздің ғарып адатларымыздың, әгер де милләтіміздің тілімізді біз сақламасақ, әдіну бірінші ширатта бұл үшке ең оңай, ең қысқа жол. Шушында бұл мәшет кіне тұғыр, мұнда оқыту өзәлгі де ұстамғар ұлышқа бейіз ұр рахмет, ол енді ұзор-ұзор шындай мақұр ұшқарды башқарып шығара. Мұнда мен бір Қазанның көрінеклі мәдіресесінің филиалы етіп ішіліп, шушында келешекке біздің ешлерімізді әзірлерге шындай шарп, әм өзәк ұлырды ұшанам.
Рустам Калимуллин бірдәмлік ислам үзегі негізіне бірінші тошыны 2015 жылда салғандарын еске түсірді. Ғибадатхана құрылмасын болдыруға районның көпкіне халқы өз үлішін кіртті. Ашылу тантанасынан соң Рустам Миңниханов ислам үзегін, ғибадат құлзалларын һәм оқу классларын қарап шықты. 5 сыныфта бір уақытта 60-қа қадар бала шұғылдана ала. Шулай ук ислам үзегінде ашхана, 2 ял бөлмесі һәм конференц зал да бар. Россия президенті Владимир Путин стратегик үсеш һәм ил күләм проектлар буенча Россия Федерациясы президенті қоршындағы совет отырышын уздырды. Отырышта видеоконференция режимында Татарстан Республикасы президенті Рустам Миңниханов та қатнашты. Владимир Путин белгілеп өткенше, пандемия нәтиҗәләре һәм таләпләре кайбер планнарга белгілі бер төзәтмәләр кертүне таләп итте. Әммә бу стратегияны яңадан карау дигән сүз түгел. Киресенчә, хәзер хакимиятның барлык дәрәҗәләрендәге җаваплылыгы эш темпларын арттыруда ғибәрәт. Біз тұрмышқа ашыра тұрған программаны 2018 елда президент сайлаулары барышында кешеләр хуплады. Шуңа күрә һеч шиксез үтәләргә тиеш. Гражданнар үзләре яшәгән территорияләрнең тизләтелгән динамик үсешен көтәләр. Куелган бурычларны үтәү срокларын без үзгәртмибез, диде дәүләт җитәкчесе. Хөкүмәт тарафыннан әзерләнгән яңа инициативаларга килгәндә, алар гамәлдәгеләрен тулыландырырга тиеш, дип билгеләп үтте Владимир Путин. Алар элек кабул ителгән карарларны гамәлдән чыгарырга түгел, әнәк менә тулыландырырга, ил күләм максатларга һеч шиксез ирешүне тәэмин итәргә тиеш. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов Сколково фән һәм технологияләр институтында булды. Институт 2011 елда Сколково проектының төп элементы буларак Россия Федерациясендә булмаган яки җитәрлек булмаган, әмма ил икътисадын үстерү өчен кирәкле компетенцияләр массасын формалаштыру максатында булдырылды. Рустам Миңниханов институт эшчәнлеге белән танышты, фәнни лабораторияләрдә булды һәм Сколтех стеналарында эшләнелә торган инновация проектларын бәяләде. Соңгы проектларның берсе биналарны ремонтлау өчен яңа буяу булдыру. Ул инновация составы хисабына биналарны дезинфекцияли ала. Рустам Миңниханов инновацион буяу эшләүчеләрне нефть-газ химиясе форумында катнашу өчен Татарстанга чакырды. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов Дәүләт корпорациясе Торак коммуналь хуҗалыкны реформалауга ярдәм фонды күзәтүчеләр советы рәисе Сергей Степашин белән очрашты. Алар коммуналь инфраструктураны модернизацияләү, торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә яңа технологияләр кертү, хезмәттәшлекнең башка актуаль мәсьәләләре буенча фикер алышты. Шулай ук Рустам Миңниханов Сергей Степашинга ТСРның 100 еллыгы уңаеннан медаль тапшырды. Сергей Степашин Татарстанның Хисап палатсында да булды. Ул Император Православия Палестина җәмгыяте халыгара иҗтимагый оешмасы рәисе буларак, аерым кешеләргә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Әлеге оешманың Татарстанда да төбәк бүлеге бар. Бүләкләнүчеләр арасында җәмгыять вәкилләре, шулай ук мәдәни тарихи мирасны саклауга өлеш кертүчеләр бар. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бөек князь Сергей Александрович истәлегенә мактау билгесе белән бүләкләнде. Татарстан президенты Рустам Миңниханов Макс 2021 халыгара авиация космос салонында булды. Авиасалон 25 июльгә кадәр Мәскәү өлкәсенең Жуковский шәһәрендә уза. Татарстан Республикасыннан авиасалонда 18 оешма катнаша. Алар арасында Горбунов исемендәге Казан авиация заводы, Казан мотор төзү берләшмәсе, Казан вертолет заводы, Тулпар аэрогрупп, Иликон заводы, Казан агрегат заводы һәм башкалар. Татарстан президенты авиапромның соңгы эшләнмәләре белән танышты. Шул исәптән Россиянең яңа истребителен карады. Шулай ук Рөстәм Миңниханов Макс 2021 авиасалонының тышкы экспозициясендә булды. Аерым алганда күргәзмәдә тәкъдир ителгән Россия вертолетлары җәмгыятының вертолетларын карады. Җиде көн мәгълүмати тапшыруы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен журналист Идел Кыямов, тавыш операторы Сания Хамматова әзерләде. Гаиләләрегезгә иминлек, сәламәтлек телибез, киләсе очрашуларга кадәр.